Šodienas rubrikā izziņas tēma – draudi internetā. Par spīti tam, ka interneta plašumi nodrošina mums zinām anonimitāti un rodas sajūta, ka varam atļauties pateikt ko tādu, ko iespējams īstajā dzīvē neteiktu, nevienmēr šādas darbības paliek nepamanītas. Pārkāpumi internetā arī tiek atklāti un sodīti. Turklāt būtiski ir šos pārkāpumus pamanīt un par to ziņot, lai veicinātu drošu digitālo vidi. Plašāk par šo tēmu stāsta drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Emocionāla pazemošana internetā, ko mēdz saukt arī par kibermobingu, ir negatīva rakstura aktivitātes, kas vērstas pret kādu konkrētu personu, ar mērķi to aizvainot, pazemot, izsmiet vai citādi emocionāli aizskart. Un parasti šāda emocionāla aizskaršana notiek sociālajos tīklos, tiešās saziņas programmās un dažādās interneta platformās. Mēs visbiežāk esam novērojuši, ka emocionāla pazemošana izvērš bērnu un jauniešu pret saviem vienaudžiem. Kas attiec uz likumdošanu, tad jā, emocionāla pazemošana, kas vērsta pret bērnu, ir pārkāpums, turklāt sodāms pārkāpums. Un bērnu tiesību aizsardzības likuma 81. pantā ir noteikts, ka par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 700 eiro. Un ir ļoti svarīgi, lai no emocionālas vārdarbības internetā cietušie bērni meklē palīdzību. Ja viņu vārdā ir izveidoti viltus konti, ja viņi tiek izsmiet, apsaukāti, ja viņu fotogrāfijas ir izķēmotas un izplatītas internetā, tad noteikti ir jāmeklē palīdzība, jāziņo, lai pēc iespējas ātrāk var dzēst šo saturu. Ja upurs nevienam neizstāst un situācija netiek risināta, tad, diemžēl, mēdz gadīties, ka varmāks nejūt robežu un izdomā ar vien riebīgākus paņēmienus, kā nodarīt pāri. Un arī klusējušiem vairākumam, piemēram, klases biedriem, kas redz šo pazemošanu, noteikti ir jāiejaucas un jāpalīdz upurim, šādi norādot pārdarītājiem, ka otra pazemošana netiek pieņemta un atbalstīta.